Çrënjusja e varfërisë dhe urisë në botë nuk është utopi, por detyrim për të gjithë bashkësinë ndërkombëtare. Kështu tha Papa Benedikti XVI sot paradite në audiencën me drejtuesit e fondit ndërkombëtar për zhvillimin bujqësor IFAD. Organizata AKB-s feston 30 vjetorin.
Ati shejt Ratzinger undal veçanarisht në krizën ekonomike botërore dhe në rolin e IFAD-it për të gjetur strategjitë e reja afatgjatë tafta t'i bëjnë ball pasiguris ushqimore dhe paqëndrueshmërisë së çmimeve. Është nevojshme që vendet e pasura të bashkëpunojnë me vendet e varfra, tha mesjerash Papa Ratzinger.
Është nevojshme që të krijohen mundësi të reja pune brenda bashkësive fshatare në mënyrë që ato të bëhen gjithnjë më të pavarura nga fondet e jashtme. Benedikti XVI përmendi veçanërisht projektet e kreditit rural që kanë për qëllim të ndihmojnë bujqit e vegjël dhe fshatarët pa tokë.
These projects also help indigenous communities to.
Këto projekte ndihmojnë gjithashtu bashkësitë e vendit për të zhvilluar në tokën e tyre dhe për të jetuar në harmoni me kulturën e tyre tradicionale, në vend që të detyrohen të emigrojnë për të kërkuar punë në qytetet e superpopulluara, plot probleme shoqërore, ku shpesh duhet të durojnë kushte jetese shumë të këqija.
Organizatat jo qeveritare në vizojat e i shenjt mund të japin një kontribut të çmuar për përmirësimin e gjendjes. Disa prej tyre janë të lidhura ngushtë me Kishën Katolike e impenjohen në zbatimin e doktrinës shoqërore të saj. Ndër parime themelore të kësaj doktrine është ai ndihmës si pasë cilës çdo grup i shoqërisë është i lirë të jap kontributin e vet për të mirën e të gjithëve.
All too often agricultural workers.
Te për shpesh, fshatarëve të vendeve në zhvillim u mohohet kjo mundësi, kur puna natyrisht frytëzohet me grykësi dhe prodhimi dërgohet në tregje të larta, me pak ose as pak përfitim për bashkësinë lokale.
Një shoqëri vërtet njerëzore, vazhdoi Papa, do të dijë si ta çmojë dhe ta shpërblejë ndihmën për sektorin bujqësor, i cili nëse mbështetet, i ka të gjitha mundësitë për ta nxjerrë një komb nga varfëria dhe për ta zhvilluar atë më tej. Është i nevojshëm një bashkëpunim më i madh në familjen njerëzore për të garantuar shfrytëzimin e barabartë të pasurive të tokës sot e në të ardhmen.
The motivation to do this comes from love.
Motivi për ta bërë këtë vjen nga dashuria. Dashuria për të varfrit, dashuria që nuk mund të toleroj padrejtësinë dhe privimet, dashuria që nuk është në paqe përderisa varfëria e uria të mos zhduken nga jeta njerëzimit. Objektivi për shërënjosur vafrin ekstreme dhe urin, ashtu si edhe promovimi sigurisë ushqimore dhe i zhvillimit e fshatit, larkë se qeni te për ambicios apo jo real, bëhet në këtë kontekst një imperativ i detyrushëm për tërë bashkësinë ndërkombëtare.